Gepleýän Razy Atdyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewan Polanatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda bina edilen ýolagçy awtomobiliniň guruluşy uzagy çeker. Razy Atdyk Radiosynyň habarçylary häkimetleriň guruluşyk işleri bir ýyl töwereg togtudylan Dehkanyň garaşsyzlyk bayramyna dolu taýýar edilmegini talap edýänliklerini habar berýärler.
Awtomobiliniň daşky fasady dolu tamamlanan hem bolsa içi henüz taýýar däl. Sebäbi bu Dehkada soňky bir ýyl bäri guruluşyk işleri alınıp barılmadı. Yani yakında hükümetler avtomendirli qarşısızlığı doğru tayyar etmeli ve davaralı açmalı deyip gıssap başladılar.
Deyip kuruluşuktan xabarlı çeşmeler Azatlık Radyosu'nun xabarçısına malumat verdiler. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenabad'ın önkü halkarı huva mendirinin yerleşen yerine, şehirin çetine yerleşen tazı avtomendirin kuruluşuğunu Muhammed Balkan Hocalık Cemiyeti'nin yerine yetiriyenliğini xabar veriyer. Metbuat arxivlerine göre Türkmenistan'ın önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2020 yılın 7 fevralına yurdun Türkmen Avto Uloglar Agentliğine Türkmenabad, Balkanabad, Daşoğlu ve Marı şehirlerine yolovçu avtomendirlerini kurmak varada Muhammed Balkan Hocalık Cemiyeti bilen şertname bağlaşmağa ihtiyar verdi. Ýatlasak şol gün 2020 ýylyň 7-nji fevralyna Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun Odalyk Sinagat we Kommunikasiýa ministrliginiň binýadyna Sinagat we Guruluşyk Önümçülügi ministrligini döretmek hakyna karara gol çekdi. Bu täze ministrligiň başlygy wezipetini ogly Serdar Berdimuhammedow belledi. Şol bir karar bilen beýlik transport agentlikleri bilen bir hatarda Türkmen Avto Uloglar agentligi Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň tabyndygyna geçirildi. Vilayet merkezlerindäki täze awtomendirleriň guruluşyny 2020 ýylyň fevralına başlap 2022-nji ýylyň fevralyna tamamlamak gözüňünde tutulýardy. Aradan 6 aýyň geçenligine garamazdan yerli ýaşaýjylar guruluşygy fevralda tamamlanmaly edilen Dehkanyň guruluşynyň garaşsyzlyk bayramyndan soňra hem dowam etdirileýändigini aýdýarlar. Täze Dehkanyň guruluşynyň bir ýyl töwereg togtudylmagynyň sebäpleri resmi taýdan mälim edilmeýär. Ýöne guruluşynyň togtudylan döwri ýurtda pandemiýa çäklendirmelerini girdilen döwrüne gawat gelýär. Bellesek 2020-nji ýylyň aprelini öňkü prezident global pandemiýa bilen bagly dünýäde emele gelen ýagdaýlar sebäpli ýurtda diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli Dehkanyň guruluşyny dowam etdirmegi tapşyrypdy. Muňa garamazdan pandemiýa döwrüne paýtagt Aşgabatda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soraga astyna galýan gymmat bahaly Şan mehmanxanalar açılıp ulanılmağa verildi. Devlet Metbuatı Muhammed Balkan Hocalık Cemiyetine ınanılan avtomendirlerin bahası varada mağlumat bermeyer.
Avtomendirlerin kuruluşu Türkmenabat'ta açılıp ulanılmağa berilen AOY'un kuruluşundan hem ön başladı. Yönü AOY'den izde kaldı.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Yatasak Türkmenabat'ta yaşayış durmuş ähmiýeti sorag astyna galýan AOY binasy geçen ýylyň tomtunyň açyldy. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar Türkmenabatda gurulýan täze awtomendiliň yerleşýän ýerini çet görýänlikleri aýdýarlar.
Bu awtomendil Türkmenabadyň gündorunda yerleşýär. Awtomendil Türkmenabat awtobanyndan 28 kilometr aradaşlykda yerleşýär. Awtomendiliň çette salynmagy ýolagçylaryň ýol sagatyny köpeldýär.
Deyip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Awtomendil Türkmenabadyň gündogor çetine yerleşýär. Awtoban şäheriň gün ortasyndan çekilipdir. Uloglar awtomendilden awtobana çykmak üçin 28 kilometr ýol geçmeli bolarlar. Hasadol 2014-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabadyň demirgazyk eteginde halkara awtomendil açylyp ulanylmagy berildi. Şonda döwlet metbuaty bu awtomendilden Eýrana, Ermenistana, Gazagystana, Özbegistana, Türkiýä we Awganystana öňüli awtobuslaryň ugrujakdygyny habar beripdi. Bu halkara awtomendil hem Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan gurulupdy. Bu kampaniýanyň ýurtdaky ýeri guruluşyk tenderlerini ýeňmeginiň aňyrsynak sebäpler aýdylmaýar. Ýöne halkara derňew jurnalistanyň Türkmenistan babatda geçirýän seýrek derňewleri ýurtda ýeri tenderleriň köplenç Türkmenistanyň prezidentiniň ýakyn töwereginäki adamlara ynanylýanyny görkezýär. Internet maglumatlarından çen tutulsa Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti guruluşyk bu döwlen bir hatarda öýnümçilik ulgamyny hem iş alyp barýar. MNB Group harit nişany bilen görkezilýän kampaniýa şol bir wagtda aýakgap, halwa we deri öýnümçiligi pudoklaryny hem iş alyp barýar. Kampaniýanyň web saýtynyň mälim bolşuna görä ýurdun paýtagtynak Eňir Berkarar Söwda diýince alyş merkeziniň 2-nji gatyna ýerleşýän NB restorany we 3-nji gatyna ýerleşýän MB Döner Tiz Tagam kafesi hem Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti değişli olup duruyor. Türkmenistan'da sonku 10 yılda bir neçe halkarı huva mendilleri, deniz portu, avtobanlar ve avtomendiller açılıp bulunulmağa verildi. Yine sinçler milyardlarca dolar sarf edilen defkaların köpsünün doğru kuvvetine işledilmeyenliğine aydiyarlar. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdu ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň sewitdäki iň ýeri ulag ussasyr geçelgileriniň birine öwrülýänini öňe sürýärler. Döwlet Medpowat 16 awgustda awazada öz işini tamamlan halkara ulag maslahatyny ýurdun ulag ulagynyň ähli umumy hyzmatdaşlygy goşýan goşundynyň ykrarnamasy hökmüne wagt etdi. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy şu günler Türkmenabat awtomobilinin uzagy çeken guruluşyk işleriniň garaşsyzlyk bayramynyň öňüýany gije günüz iş tertibine geçirilendigini habar berýär.